Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Os montes ourensáns do Xurés e tamén os montes lusos do Xerés contan cun novo aliado, a Asociación Medioambiental de Xurexianos e Xerexianos, a Xugue. Constituída hai pouco máis de un ano, xa se está a converter nun dos colectivos máis activos na comarca e nun dos referentes da defensa ambiental do Parque Natural do Xurés-Xerés. O seu presidente é Xosé Manuel González e con el falamos. Saúdos, Xosé Manuel.
Hola, buenas.
Como se orixina a idea de constituir unha nova asociación medioambiental no Xurés?
Sí, bueno, fai moi pouquiño que estamos en funcionamento. Bueno, esta idea pois partiu dun grupo de xente que nos dedicábamos aí no Xurés pois a percorrer os montes facendo rutas de senderismo. Entonces, pois das moitas veces que subíamos pa monte, pois así entre charla e charla, pois decidimos pois entre todos aportar un pouquiño máis ao Xurés, que víamos que podíamos facer moitas cousas por mellorar e conservar este medio no que nacemos, no que estamos vivindo, creo que temos lo que conservar para un futuro porque creo que estamos nun lugar pois fantástico como é o Xurés.
Cales son os vosos retos concretos?
Bueno, os retos máis principales pois é revertir un pouquiño o abandono do monte, non? Porque hoxe vemos que o noso rural está se perdendo moitísimo e lugares como o Xurés pois creo que non nos debemos perder porque son auténticas joias da naturaleza. Entonces, penso que son os lugares que teñen que ser como se foran os exemplos a seguir en todas as zonas de Galicia, non? Entonces, que mellor que unha zona tan protegida como o Xurés, que ten que a Reserva da Biosfera, Parque Transfronterizo, San Red Natura 2000, pois os seus objetivos é propoñer as campañas que de medidas de educación en relación con o medio ambiente, conservar a biodiversidade, fomentar a educación ambiental entre as persoas que viven ali, o control e seguimento e vixiancia de especies que habitan dentro do noso territorio, despois defender os espazos que temos aí, a dignificación do hábitat, das culturas rurais, baseadas no uso e equilibrio tamén racional dos recursos, o estudo da formación ambiental así como a información etnográfica, fomentar moito o voluntariado ambiental, non? Porque a xente, a verdad que hoxe estamos esperando sempre que nos veñan facer as cousas e creo que podemos aportar moitísimo, sobre todo a xente nova, podemos aportar moitísimo a ese rural donde nos gusta estar. Despois tamén traballar en promoción da defensa dos dereitos humanos, económicos, sociais e culturais, sensibilizar a sociedade civil en función dos principios xerais da asociación, organizando encontros, debates, reunións, actividades. E ese é un pouquinho o camiño que queremos levar, non? Desta asociación.
Crede, sobre todo, Xosé Manuel, que eses galardóns, eses recoñecementos sobre a riqueza ambiental da comarca, pois de alguna maneira reflictan ou revirtan na xente que aínda vive aí.
Sí que creo que hai que sentarse verdadeiramente pois o que decía antes do abandono que está sufrindo sobre todo o rural, porque cada vez que hai menos xente, a administración creo que tamén é moi complicado, non? Dotar de orzamentos para poder levar todo a cabo, entonces o difícil sería pois non facelo, non? Porque ao final está que cuidalo. Entonces, o mellor é a través das asociacións, a administración que teña ligada, que nós somos ao final ferramentas que pode utilizar tamén entre todos pois manter ese galardón, se podemos obter máis, pois moito mellor aínda.
A primeira actividade que fixestedes como asociación a Xugue foi unha plantación de árbores frondosas nos montes de Guende, onde ardera ou tivera lugar un grande incendio forestal e por onde pasa tamén a ruta do Foxo do Lobo. Xosé Manuel, os lumes son o grande inimigo a combater no Xurés?
Sí, sin duda. Eu penso que o lume pois está danando ano tras ano e a parte de Xurés creo que pode ser un dos parques máis prexudicados á hora de sufrir esta lacra, que son os incendios. Entonces, ao final, pois, as medidas teñen que ir tamén moi moi encamiñadas a loitar, sobre todo, que non nos arda o monte. É dicir, creo que ao final sí que se gasta moito, porque ahora todo o que arde apágase. Entonces, eu por eso que en prevención, hai que loitar moito por a prevención e valorar os lugares máis que son máis, que poden sufrir peores consecuencias. Entonces, traballar nesas zonas para poder, se se non arde, o daño sea o menos posible. Entonces penso que o diñeiro ten que ir encaminhado sobre todo á prevención.
Unha das vosas metas, das metas de Axugue, é a de recuperar as praderías de alta montaña. Que relevancia tiñan para o Xurés?
Bueno, hoxe as praderías de alta montaña estánse perdendo porque tamén perdeu o uso dos montes, non? Porque antes había moita gandería, de tanto vacuno como de cabra. Claro, esas zonas ahora de alta montaña casi non teñen animales que estén aí pastando ni nada. Entonces, eses hábitats son moi esenciales para moito, tanto para a fauna salvaxe como a pouca que hai ahora mismo de doméstica. Entonces aí, por exemplo, hoxe temos a águila real, temos corzo, temos cabra montesa, é dicir que temos unha variedade super extensa. E esas praderías de alta montaña creo que xogan un papel fundamental no que son os montes do Xurés.
Outro proxecto que tedes en mente para desenvolver a medio e longo prazo é o de recuperar o cambio de custodia do gando na Serra do Xurés. Isto que ven sendo?
O que queremos facer é, máis que nada, o patrimonio material ese que tiñamos antigamente, de facer as cousas que se facían antiga, nos tempos de antes, é dicir, antes o que se facía é que guardabas o monte no monte, entonces íbase a talí, ali quedaba xente guardando ganado de noite, e o día siguiente por a mañá, pois iba xente, volvían facer un cambio de custodia, é dicir, iban outro veciño, quedaba co gando, e os outros baixaban para casa, e así sucesivamente durante todo o mes. Entonces, cuidaban o gando para que, pois, por os ataques do lobo, etcétera. Pero tamén queremos recuperar, por exemplo, algo que foi un sustento para a xente do Xurés, como era a elaboración do carbón do Ceira Torgueira. É dicir, hoxe os novos creo que non vivimos ningún de nós o tema de elaboración do carbón vegetal. Entonces, pois tamén non está mal pois recordar como se facía, que a todos nos quede un pouco no día a día de verdadeiramente como vivía a xente da nosa terra.
Realizar plantacións de frondosas en terreos que foran afectados polo lume ou recuperar as praderías de alta montaña, elaborar carbón vegetal, mesmo recuperar a tradición do cambio da custodia do gado, pero tamén tedes en mente elaborar varias rutas de sendeirismo. Cales son os próximos proxectos?
Pois temos rutas de sendeirismo, que unha delas está puntiño, que só falta señalización. Creo que vai ser unha das mellores rutas do Xurés, porque aí podemos disfrutar de carballeiras, de soutos, podemos disfrutar das cascadas, podemos disfrutar dos antigos muiños fariñeiros, depois podemos tamén disfrutar de cousas que ao final son patrimonio material, como lendas antigas, depois podemos ver tamén o tema patrimonio de eiras de pedra, fornos, é dicir que un pouco unha variedade de todo. E esa ruta, a verdade, que é unha ruta das que son máis completas, e que creo que a xente que a vai a ver vai quedar moi sorprendida. Depois tamén temos en mente, sobre todo, algo que se facía antigamente, que eran os fiadeiros, esas festas que se celebraban, que estaban prohibidas nas aldeas. Pues, tamén estamos aí traballando para intentar un día destos, pois tamén poder levar a cabo esta actividade. Así, pois, a corto plazo tamén, bueno, de seguir facendo as rutas, seguir loitando por o Xurés. Estamos esperando tamén que este a nova directora ou director xeral de Conservación da Natureza para sentarnos con él, entre todos, pois, poder sumar un pouquiño máis, sin duda, aquí o Xurés.
Pese a que sodes moi recentes, que a Xugue ven de nacer, xa tedes creado estreitos lazos de colaboración con outras organizacións do Xurés que desenvolven a súa actividade na natureza, pero tamén xa tedes establecido lazos co outro lado da raya, cos veciños do Xurés.
Sí, temos algúns compañeiros que, bueno, que estamos con eles tamén, estamos aí traballando cousas aí sobre pitois de yuñas, zona do Parque Nacional Penedalleres, na zona de abaixo de Terras de Boura, por aí. De feito, pois, hoxe sí que tiña que facer un recordo, sobre todo a unha persoa que fai moi pouquiño que nos deixou, que aparte era do outro lado da fronteira, Portugal, Graciano, pois fai moi pouquiño que nos deixou, ilveuse a vivir aquí ao Xurés, era unha das pezas fundamentales, foi membro creador desta asociación, que aí fai moi pouquiño, pois, que nos deixou, sin dúbida, pois, ao lado onde este seguramente nos vai seguir axudando a cuidar o Xurés.
Pois seguro que sí, Xosé Manuel, enviamos un saúdo tamén desde aquí a Graciano, alá onde estea, e a vos damos vos as grazas por crear un elemento máis de defensa e cuidado ambiental do Xurés. Xosé Manuel González, presidente da Xugue, moitas grazas.
Moitas gracias a vos por darnos esta oportunidade.